Конгрегация по справах духовенства у супрацоўніцтве с сакратарыятам по коммуникации апостольской столицы подрыхтавали специальный аплет, покликанный допомогчи святарам у подрыхтовцы недельных гамилий. Мобильная программа называется Clericus App. На сегодняшний день ее можно бесплатно спамповать на платформе Play Store. В ближайший час она з'явится так само у App Store. У описанні апляту адзначаецца, што кожны тыдзень з яго дапамогай можна пазнаёміцца з парадамі адносна падрыхтоўкі нядзельнай гамілії. Абнаўленні размяшчаюцца галоўным чынам па чацвергах. Іх аўтарам з'яўляецца айцец Марка Рупнік, вядомы славенскі езуіт, мастак і тэолаг. Мабільная праграма дае магчымасць праслухоўваць, спампоўваць і архіваваць тэксты, рабіць нататкі, змяняць памер шрыфта, колер фона, рэгуляваць яркасць, а таксама дзяліцца зместам з дапамогай сацыяльных сетак. Яна адрасавана таксама ўсім людзям, якія жадаюць паглыбіць сваё знаёмства з Божым словам. Франтішак неаднойчы звяртаў увагу на важнасць гамілістычнага служэння святароў. Гамілії павінны быць менавіта перадачай ласкі Божай, простымі, каб усе іх разумелі і каб усе набывалі жаданне станавіцца лепшымі, казаў ён падчас візіту ў рымскую базыліку святога Яна на Латэране ў лістападзе 2015 года. Пры іншай нагодзе, падчас удзялення прэзбітэрскага пасвячэння некалькім дыяканам у маі 2017, пантыфік заклікаў будучых святароў да радаснага паведвання Божага слова. Чытайце старанна і разважайце над Божым словам, каб верыць у тое, што вы чыталі, навучаць таму, чаму вы самі навучыліся, і верыць у тое, пра што навучаеце, казаў ён. Важнасці грунтоўнай падрыхтоўкі гамілій прысвечана значная частка першай апостальскай адгартацыі святога айца Евангеліі Гаўдіум. Гамілія – гэта тое, па чым ацэньваецца блізкасць і здольнасць пастыра сустрэцца са сваім народам, пісаў Франтішак. На старонках гэтага дакумента ён даў шматлікія канкрэтныя парады прапаведнікам. Аб неабходнасці тлумачэння Божага слова простымі і распальваючымі сэрца словамі папа кажа і ўласным прыкладам. Адным з новаўвядзенняў бягучага пантыфікату сталі святыя імшы, якія ён амаль штодзённа цэлебруе ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі з вернікамі. Падчас іх пантыфік заўсёды звяртаецца з гамілей, якую рыхтуе пасля чытання святога пісання і глыбокай малітвы, прачнуўшыся з першымі промнямі сонца.